Halleluja, der Heiland ist mein. Halleluja, wie schön ist gerettet zu sein.
Es wird ja zur Ehre des Herrn gesungen. Vielleicht singen wir noch Ich lieb ihn, ich lieb ihn.
Ich lieb ihn, ich lieb ihn, das teure Gottesland, das mich geliebt und für mich da am Kreuz stand.
Dankeschön. Möge es in der Tat so sein.
Ode ar fi situația în realitate, tot astfel ca noi să-L iubim pe El din toate inimile noastre. Nu doar ca să-L iubim, ci noi să-L iubim din toată inima noastră. Noi să-L iubim pe El tot astfel precum ne-a iubit El pe noi. Cu aceeași dragoste divină, cu același sacrificiu. Când El ne-a iubit pe noi, atunci El nu s-a gândit la El. El s-a gândit la noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Noi îi suntem foarte mulțumitori Lui Dumnezeu, fiindcă avem posibilitățile create ca să ne adunăm în fața Lui, să ascultăm cuvântul Lui și să fim binecuvintați. Interesul nostru principal este ca în timpul fiecărei adunări Dumnezeu să lucreze, astfel încât fiecare să primească din partea Domnului totul de ce are El nevoie, să primească fiecare totul pentru ce s-a rugat El Domnului, astfel încât să se merite o adunare și noi să fim aduși mai aproape de Domnul și noi să-L înțelegem mai bine pe El și cuvântul Lui. Și unitatea între noi și El și între noi să devină tot mai strânsă. Este vorba despre aceeași unitate care a existat între Dumnezeu și oamenii înaintea căderii în păcat. Pe Golgota a fost dărâmat zidul de despărțire care a stat între Dumnezeu și oamenii. Zapisul a fost rupt, dușmănia a fost distrusă și Dumnezeu însuși a pus deoparte toată despărțirea. Și precum este scris, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Și dacă în viața cuiva a avut loc această împăcare cu Dumnezeu, atunci a luat viață din nou unitatea cu Dumnezeu. Atunci El a devenit pentru noi Domnul nostru și Mântuitorul nostru, pe care noi îl iubim din adâncul inimilor noastre. Și Lui îi putem mulțumi pentru toate acestea. Noi am anunțat deja aseară că ne va adresa azi de dimineață un scurt cuvânt iubitul nostru frate din Guatemala, America Latină. Așa se cuvine să se creeze această posibilitate oaspeților. Și noi îl rugăm ca să vină în față chiar acum și să ne vorbească. Eu am încercat și încerc să mă adaptez fiecărui fel de engleză vorbită în diferitele locuri ale lumii. Și eu sper că am să reușesc acest lucru. Eu vă salut pe toți în scumpul nume al Domnului Iisus Hristos. Este o binecuvântare deosebită pentru mine, astfel ca eu să am posibilitatea creată să fiu astăzi în acest loc și să mă bucur împreună cu poporul Domnului, care sărbătoresc victoria. Și anume, victoria învierii lui Iisus Hristos. Nu este de mirare că noi vom fi mai mult decât niște biruitori. Domnul mi-a permis ca eu să vizitez această parte minunată a lumii. Fratele Frank a anunțat deja că eu vin din Guatemala. Eu în acea țară am conlucrat câțiva ani cu Biserica Presbiteriană și când mesajul Domnului a ajuns și până la noi și când noi am văzut lumina Evangheliei și când noi am avut posibilitatea ca noi să fim botezați în numele Domnului Iisus Hristos, de atunci noi avem o bucurie minunată în adâncul inimilor noastre. Din acel timp noi slujim Domnului și noi încercăm să ne facem datoria noastră și în America Latină. Satana nu s-a bucurat despre felul în care a fost făcută lucrarea Domnului. După cum știți voi cu toții, America Latină este aproape în totalitate romano-catolică. Și chiar această influență împiedică creșterea Evangheliei. Și acest sistem romano-catolic încearcă să blocheze adevărul. Și dacă este spus într-o țară că în spatele acestor uneltiri stă influența romano-catolică, atunci se încearcă ca să se mușamalizeze totul și toți oamenii să fie ținuți în întuneric. Și dacă totuși este spus adevărul, atunci ei încearcă să oprească totul, numai ca să nimicească posibilitatea ca oamenii să fie liberi. Noi cu toții știm, timpul este foarte, foarte târziu. Făgăduințele Domnului pentru timpul sfârșitului se împlinesc, de aceea noi trebuie ca să fim tari și să facem tot posibilul, astfel ca adevărul să fie răspândit. Noi nu ne putem aștepta la situația ca toți oamenii să fie de acord cu noi, unii se vor enerva, iar alții vor înțelege. Dar Dumnezeu va sta în spatele nostru și Dumnezeu va dovedi totul. Și chiar dacă noi vom fi prigoniți, în adâncul inimilor noastre, noi avem o bucurie mare din partea Domnului. În Scriptură, cineva a spus, eu am avut o astfel de bucurie în inima mea din partea Domnului, ca și când eu aș fi băut vin. Noi astfel simțim în inimile noastre. Eu, prin harul Domnului, am această posibilitate ca eu să fiu înrudit cu fratele Branham, și chiar dacă eu personal în realitate nu l-am văzut, și totuși eu îl iubesc foarte, foarte mult. Și eu am posibilitatea minunată creată să fiu căsătorit cu sora Branham, fiica fratelui Branham, și ea deseori mi-a mărturisit cât de mult l-a iubit fratele Branham pe Domnul. Și din punct de vedere al adevărului, voi cu toții aveți garanția că fiecare descoperire pe care Dumnezeu a dat-o prin acest bărbat, prin Duhul Sfânt, totul era în legătură cu mult chin și cu multe lacrimi. Și aceasta este conform Evangheliei Domnului. Noi observăm că Pavel, unul dintre cei mai mari apostoli, el a vărsat foarte, foarte multe lacrimi. Chinul lui a fost atât de mare încât unii oameni credeau chiar că el este un om care nu este după placul Domnului. Odată el s-a aflat pe un vapor și acest vapor s-a scufundat. El a ajuns pe acea insulă și o năpârcă s-a lipit de mâna lui, dar el nu și-a pierdut credința. El tot timpul slujea Domnului și el era convins că Domnul va face ceva minunat. El știa că Satana era iritată. Poate prin această încercare Satana a vrut să-l ducă în eroare, sau pe unii dintre frații lui evrei. El a slujit bisericii an de-a rândul. El a studiat foarte mult. El a fost un om învățat. El cunoștea multe limbi. El a învățat la cel mai mare doctor din acel timp. Și totuși oamenii nu primeau și nu credeau ceea ce s-a întâmplat cu el. și mulți din timpul lui se gândeau, poate Pavel nici nu s-a întâlnit cu Isus. Și aceasta o susține Biserica Romano-Catolică chiar în zilele noastre. Poate el nu s-a întâlnit cu Isus în trup, dar noi suntem siguri că el s-a întâlnit cu Isus în Duhul. Și această întâlnire a transformat viața acestui teolog învățat și a făcut din el un ucenic smerit și care a avut prioritatea ca să spună toate acele cuvinte minunate. În timpul apostolilor, Petru era un mare propovăduitor și Apolos era un mare propovăduitor. Dar dacă era vorba despre cuvântul curat și adevărat al lui Dumnezeu, atunci acestea trebuiau să fie spuse prin Pavel, pe care Duhul Sfânt l-a ales. Și astfel aceste taine minunate ne-au fost făcute cunoscute. Ele au fost foarte necesare și biserica trebuia ca să le înțeleagă care este planul Duhului Sfânt. Dar slujba lui nu a fost acceptată de către toți. În gândul majorității oamenilor, Pavel era acela care este în necaz. El era în temniță, dar Dumnezeu l-a folosit ca el să scrie toate scrisorile. Și noi astăzi ne bucurăm că avem aceste scrisori. Astfel noi putem vedea felul de lucrare al Duhului Sfânt. Noi suntem foarte bucuroși, fiindcă aceeași Evanghelie care i-a fost descoperită lui Pavel, i-a fost din nou descoperită scumpului nostru frate Branham. Și a fost foarte necesar ca să fie restituită credința originală. Și a fost foarte necesar ca în mijlocul Bisericii Dumnezeului viu să fie restituită credința adevărată. Fiindcă Duhul Sfânt a vorbit prin Petru că va fi necesar ca să rămână Hristos în cer până când va fi restituit totul. El nu își poate lua acasă mireasa, el nu poate veni din cauza bisericii, care încă nu trăiește în acea credință pe care el a învățat-o. El așteaptă unii oameni care au avut aceeași întâlnire cu Dumnezeu, cum au avut-o toți apostolii și toți ceilalți din odaia de sus. Aceeași credință, aceeași descoperire, aceeași dragoste, aceeași răbdare. Deranjul dintre denominațiuni nu a făcut posibil acest lucru, fiindcă fiecare ținea foarte mult de părerea lui proprie. Dar Dumnezeu a găsit un bărbat dintr-un oraș din Statele Unite și Domnul i-a dat semne și minuni, astfel încât oamenii duhovnicești care așteptau venirea Domnului să nu fie pierduți. Noi avem garanția că există un Tată Ceresc care își pregătește mireasa lui. Satana va încerca să împiedice această lucrare, ca să ne ducă în eroare, ca să ne mintă, dar noi avem făgăduința din partea Duhului Sfânt, căci mireasa nu poate ca să fie dusă în eroare. Noi vom rezista până în acea zi minunată. Și fețele noastre vor străluci. Și numai un singur lucru poate provoca această strălucire. Și acesta este adevărul. Și adevărul vine prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu este veșnic. Și noi trebuie ca să fim făcuți veșnici. Noi trebuie ca să fim introduși în cuvântul lui și cuvântul lui ne dă viața veșnică. Cu cât primești mai mult cuvânt în tine, cu atât ai mai multă viață veșnică. Cu cât ai mai multe gânduri trupești în sufletul tău, cu atât ai mai puțină viață veșnică. Iisus a spus apostolilor, cuvintele pe care eu vi le spun sunt duh și viață. De aceea, mireasa Domnului nu va putea rămâne în mijlocul denominațiunilor. Și noi nici nu vom umbla pe același drum cu denominațiunile. Fiți sigur, Satana va avea de grijă ca să nu decurgă totul în liniște. El tot timpul va încerca să atragă oamenii înapoi în sistemul romano-catolic și la un duh al denominațiunilor. Dar noi deja am primit destulă învățătură prin Duhul Sfânt și asemenea prin slujba smerită al fratelui Branham, astfel încât noi suntem în stare să deosebim acest fel al duhurilor. Și totul ce se întâmplă încă în mijlocul bisericii este o durere mare pentru Duhul Sfânt. Dar fiecare dintre noi trebuie ca să rămână treaz și noi cu toții trebuie ca să ne rugăm Domnului și să postim și să rămânem în apropierea Domnului. Fiindcă timpul este aproape, aproape că aș fi sosit, cum n-am mai fost înainte. Eu mă simt deja binecuvântat în această dimineață, fiindcă eu am prioritatea să fiu în acest loc și în mijlocul prigoanei prin care noi trebuie ca să trecem, Dumnezeu ne-a dăruit nouă foarte multe binecuvântări. De fiecare dată Domnul permite ca să se întâmple câte ceva, astfel încât această întâmplare să se transforme într-o binecuvântare pentru noi. Aceasta este singura condiție în care Dumnezeu permite Satanei ca el să ne facă vreun rău. De multe ori voi vă întrebați, de ce permite Domnul ca eu să fiu bolnav? Dar el vrea ca să vă vindece. El vrea ca să vă dovedească căci el este în stare să vă vindece. Și aceasta se întâmplă în toate situațiile. Domnul permite ca să se întâmple ceva, astfel încât voi să fiți binecuvântați duhovnicește. Și Domnul este interesat și de trupurile noastre. El știe că noi suntem oameni și avem diferite necesități. Dar interesul lui principal aparține vieții noastre duhovnicești, astfel încât voi să-L cunoașteți pe El mult mai bine și astfel ca voi să puteți recunoaște cine sunteți voi înșivă, astfel ca voi să știți că faceți parte din casa Tatălui vostru și gândirea voastră duhovnicească să fie trezită pentru realitatea puterii lui Dumnezeu. În acest moment, familia mea este în New York. Noi avem mari probleme cu emigrațiunea în Guatemala. Și ei nu permit ca sora Branham, soția mea, să rămână mai mult timp în Guatemala, fiindcă ea este cetățeană americană. Și astfel, noi am fost forțați ca să venim în New York, și acolo noi așteptăm rezultatul pentru viza ei și noi dorim ca să vedem ce fel de aprobare ne este dată. Noi avem unii prieteni în consulat și de fiecare dată ei ne spun, tu știi bine că ea este fiica acestui predicator Branham și el nu a avut o poziție prea bună față de Biserica Romano-Catolică și Guatemala este o țară foarte mică. Și nouă ne este frică că ea ar putea să aducă niște probleme mari în această țară mică. Noi mai cercetăm cazul vostru. Vouă vă sunt cunoscute problemele politice din acele țări, tot timpul sunt revoluții și noi înșine am avut de suportat și de simțit aceste urmări și consecințe. O mare parte din suprafața țării este deșert. De asemenea, noi avem în țară mulți indieni și în multe locuri ei nu vorbesc limba statală și de aceea noi avem nevoie de un traducător. Numai astfel te poți înțelege cu ei în dialectele lor. Voi să înțelegeți din acestea ce probleme mari sunt deja chiar și cu felul de comunicare cu acești oameni. Lor le sunt prezentate cu forță unele idei noi. Și oamenii care au crezut mesajul, ei sunt chinuiți prin această lucrare. Eu vă spun aceste lucruri ca voi să vă rugați pentru ei, astfel ca Domnul să-i ajute și Domnul să-i întărească în credința lor și ei să rămână credincioși Domnului. A fost o bucurie deosebită pentru noi ca să putem fi în mijlocul vostru. Noi mâine dimineață vom continua călătoria noastră, și anume în Italia, și noi ne vom bucura dacă voi vă gândiți și la noi în rugăciunile voastre. Astfel ca Domnul să ne conducă pe drumul nostru și El să ne ocrotească în tot locul. eu îi mulțumesc și fratelui Frank, fiindcă eu am avut această posibilitate să dau această mărturie. O, de ar fi prea slăvit în toate, Domnul Iisus! Domnul să vă binecuvinteze! Și soția mea vă transmite dragostea și salutările ei. Mulțumesc! Da, noi câteodată auzim doar despre aceste lucruri sau le citim în presă, despre situația din acele țări, dintre cele două Americi, fie din Honduras, Costa Rica sau Guatemala și toate celelalte țări. În anii trecuți au avut loc foarte multe războaie și, după cum am auzit, chiar și Guatemala a fost cuprinsă. Noi credem pe baza cuvântului că toate aceste necazuri se vor termina. Nouă ne este cunoscut din Roman 8 că toată firea așteaptă cu o dorință înfocată izbăvirea din robia stricăciunii. Totul a căzut în robia stricăciunii din cauza acelui om care, prin călcarea cuvântului, a trecut în domeniul satanei. Cei mai mulți dintre oameni nici nu știu ce spun când ei nu vor ca să priceapă ceea ce s-a întâmplat în Eden. Dar acolo s-a întâmplat când omul a trecut peste granița cuvântului și el a căzut în capcana minciunii lui Satan. Și astfel omul a fost supus direct influenței lui Satan. A avut loc despărțirea între om și Dumnezeu, omul a fost izgonit din paradis și astfel au fost puși niște cheruvim ca să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Și voi să nu credeți că oamenii din grădina Eden au mâncat doar niște fructe. Și din acest motiv s-a întâmplat totul ce s-a întâmplat. Noi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu pentru cuvântul pe care El ni l-a descoperit. Și noi îi suntem de asemenea mulțumitori lui Dumnezeu pentru faptul că noi avem prioritatea să fim părtași al lucrării Lui din acest timp prezent. Noi ne bucurăm, fiindcă și în acest sfârșit de săptămână a venit un număr mare de frați și surori. Noi ne așteptăm ca la sfârșitul anului, noi de asemenea să ne adunăm în acest loc cu un număr mare de adevărați credincioși. Să ne întâlnim cu niște oameni care sunt de acord să meargă cu Dumnezeu întreaga cale. Și eu vă întreb, voi ați ascultat cu atenție cântecul sau cântecele cântate de cor? Vom fi înăuntru sau vom fi în afară? Vom fi în sala nunții sau vom fi afară? Și vom bate la ușă după ce va fi ea închisă? În acest sens, există acele două versete biblice din Matei 22 și din Matei 25 care vorbesc despre această situație. Acela care nu era îmbrăcat în haina de nuntă, acela era aruncat afară, în întunericul, acolo unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iar în celălalt verset este scris, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Tot restul a rămas afară. Pe lângă faptul că în acest loc este vestit adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, noi suntem interesați ca toți oamenii să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu, ei să aibă o adevărată pocăință și o naștere din nou, astfel încât ei să fie înnoiți prin Duhul Sfânt, ei să aibă o legătură strânsă cu Dumnezeu și să umble prin credința în acest Dumnezeu. Și atunci când va sosi ceasul Domnului, ei să vadă ceea ce au crezut ei. Eu din Psalmul 119 aș vrea să citesc versetul 57 și 58. Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele tale. Te rog din toată inima mea, ai milă de mine după făgăduința ta. Amin. Și dacă noi am însemnat cu roșu toate locurile din Biblie unde este cuvântul făgăduința, atunci noi am avea foarte mult de însemnat. Eu chiar acum privesc din același psalm, versetul 82, mi se topesc ochii după făgăduința ta, făgăduințele lui Dumnezeu rămân în veci. Sângerând a pecetluit Iisus ceea ce a făgăduit El în cuvântul Său. În același psalm citesc în versetul 38, împlinește-ți făgăduința față de robul tău. Dumnezeu a dat făgăduința lui Avram, astfel ca prin el să fie binecuvântate toate popoarele. Domnul i-a dat făgăduința, cine te binecuvintează pe tine va fi la rândul său binecuvântat. Și de asemenea ne este cunoscută concluzia pe care ne-a dat-o Pavel prin Duhul Sfânt, care este scrisă în 2 Corinteni 1, versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da și de aceea și amin, pe care îl spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Și dacă noi spunem că noi trăim deja la sfârșitul timpului de har, atunci este necesar ca noi să știm făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat pentru timpul nostru. Și noi să nu trecem pe lângă aceste făgăduințe, orbiți și îngânfați. Și să spunem în gândul nostru, eu cred în singurul Dumnezeu, eu sunt botezat pe numele Său și după aceea la revedere. În acest fel nu merge. Legătura strânsă cu Dumnezeu include și faptul ca noi să vestim întregul plan al lui Dumnezeu și noi să credem întregul cuvânt al lui Dumnezeu din adâncul inimilor noastre. Dacă eu mă gândesc căci Dumnezeu, prin credincioșia Lui, nu lasă niciun lucru nefăcut, ca să ne facă nouă cunoscute toate lucrurile necesare, eu aș vrea ca să citesc din Marcu 4 trei versete biblice. Primul verset din Marcu 4, 11. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în tilde. Aici întâlnim și expresia cei ce sunt afară din numărul vostru. Eu cred că a fost Duhul Sfânt care l-a îndemnat pe fratele nostru să aleagă acel cântec care a fost cântat. Cine acum, în timpul prezent, este în afara lucrării pe care Dumnezeu o face, va fi în afară și atunci. Acum, în timpul vieții, omul trebuie ca să fie găsit în interiorul lucrării lui Dumnezeu. Numai astfel el poate să fie la Domnul. Dacă cineva este de părerea, căci el poate să se bazeze pe experiența lui, că Dumnezeu a făcut lucrul acesta și celălalt și Dumnezeu a binecuvântat. Într-adevăr, Dumnezeu a binecuvântat foarte, foarte mult și pe foarte mult. Dar după aceea, el poate să spună, adevărat vă spun că nu vă cunosc. La urma urmei, nu va conta doar binecuvântarea Domnului, cu toate că noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru fiecare binecuvântare pe care El ne-a dăruit-o și ne-o dăruiește. Și noi credem că Dumnezeu încă va binecuvânta peste toate măsurile. Dar ce numim noi, de fapt, binecuvântare? Ce este în ochii Domnului o binecuvântare? Există unii oameni, dacă ei au o simțire plăcută, Ei spun, Dumnezeu m-a binecuvântat. Dacă ai întreba pe oameni ce înseamnă de fapt cuvântul binecuvântare, eu aș vrea să știu cine ar putea să dea un răspuns biblic. Haidem ca să ne întoarcem la acest cuvânt din Marcu 4:11. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Și după aceea vine explicația. Pentru ca, măcar că privesc, să nu privească și să nu vadă. Noi nu dorim ca să o spunem, și totuși este precum a spus-o Domnul. Omul firesc nu poate să înțeleagă lucrurile duhovnicești. Și chiar dacă el se înfățișează ca fiind duhovnicesc. Și trebuie ca să fii născut în împărăția lui Dumnezeu, ca să poți înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu nu vine prin înfățișări exterioare și nici măcar prin ceea ce prezentăm noi, ea trebuie ca să înceapă în interiorul nostru. Împărăția lui Dumnezeu trebuie ca să fie în interiorul nostru. Și în acest verset 11, formularea, cei ce sunt afară din numărul vostru. În toate timpurile au existat unii oameni care au fost în afara lucrării Domnului. Și au existat și oameni care au fost incluși în acea lucrare pe care Dumnezeu o făcea în timpul lor. Unii primeau ceea ce făcea Domnul, iar ceilalți refuzau. Unii credeau, iar ceilalți nu credeau. Unde stăm noi? Nu conform aprecierii noastre proprii? Aceasta în fața lui Dumnezeu nu are nicio valabilitate. Conform aprecierii Domnului, unde stăm noi? Cât de sigur de ei înșile au fost toți farisei și toți israeliții, că ei slujesc Domnului, fac totul după voia Domnului, și totul ce se întâmpla în afara denominațiunii lor proprii era doar un factor care deranja. Și aceasta nu făcea parte, după părerea lor proprie, ce făcea parte din ceea ce a hotărât Dumnezeu și ceea ce era după voia lui Dumnezeu. Dar vedeți, Dumnezeu a vestit deja, chiar și prin prorocul Isaia, și vă vestesc altele noi. Dumnezeu a făgăduit și aceia care pe baza făgăduințelor știau ce are Dumnezeu de gând ca să facă, puteau să cerceteze pe baza împlinirilor, cu ajutorul Scripturii, că totul se întâmplă conform făgăduințelor Domnului. Și cel mai clar a spus-o însuși Domnul în Luca 4, spunând, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-ați auzit. Un lucru important este ca să nu se vestească doar 2-3 învățături care sunt bune, ci să se vestească întregul plan al lui Dumnezeu. Haidem ca să citim mai departe din Marcu 4, începând cu versetul 26. El a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Acesta este un cuvânt foarte important. Aceasta face parte din pilda cu sămânța, este vorba și despre pilda semănătorului și despre diferitele feluri de pământuri și despre toate acelea ce cresc pe aceste pământuri, până acolo la spini și mărăcini, care pot înneca sămânța. Dar în versetele citite este vorba despre singura taină. Dacă sămânța cuvântului lui Dumnezeu este semănat într-un pământ bun al unei inimi bune, atunci poți să fii sigur și în timpul zilei, și în timpul nopții. Atunci poți fi sigur că acea sămânță va crește fără ajutorul tău, doar prin harul lui Dumnezeu și prin legea lui Dumnezeu. Fiți odată cinstiți. Dacă este în mijlocul nostru un țăran, de exemplu, iubitul frate, și el seamănă greu, ce poate să facă țăranul? Poate el să se îngenuncheze și să spună: o, Doamne, ce să se întâmple acum cu acel grâu semănat? Ce poate să facă țăranul după ce a semănat el? El știe de 100% că el doar a semănat. Dar el a semănat în speranță că în timpul când va fi secerișul, el va recolta. El știa sigur, de prima dată trebuie ca să se semene, ca după aceea să ai și ce recolta. Dar creșterea el nu a putut ca să o influențeze. El a putut doar ca să semene. Restul depindea de soare și de ploaie, dar nu mai depindea de el care a semănat. Chiar și țărâna în care s-a semănat. Și ea nu a putut ca să se revolteze. Ploaia și soarele, toate vin de sus, astfel încât să fie toate posibilitățile create, ca să fie asigurată creșterea sămânței care a fost semănată. Dacă noi vom înțelege că în inimile noastre a fost semănată sămânță divină, atunci noi putem fi siguri și în timpul zilei și în timpul nopții. Noi putem să ne culcăm și să ne sculăm. Și noi putem fi siguri că va veni un seceriș. Și vor fi prezenți și secerătorii. Pleava va fi separată de grâu și va fi arsă. Doar grâul va fi pus în hambarul ceresc. Acestea toate deja sunt hotărâte din partea lui Dumnezeu. Noi acest lucru nu îl mai putem hotărâ altfel sau să-l mai modificăm. Și ascultați ce este scris mai departe în versetul 28. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentru că a venit secerișul. Astfel a hotărât-o Dumnezeu. Și Domnul a luat această pildă ca să ne arete și nouă că grâul este grâu chiar și atunci când el scoate doar un fir verde. Și când vine spicul, totul este grâu. Totul face parte din procesul de creștere al grâului. Dar folositor este doar ceea ce se formează în ultimul stadiu al creșterii, în spic, și anume grâul de plin, și anume aceeași calitate de grâu care a fost semănată în pământ. Am înțeles noi cu toții acest lucru. Însuși Iisus a povestit această pildă și a spus: adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. El a fost dat în moarte, astfel încât să răsară, după felul lui, mulți fii și multe fiice a lui Dumnezeu, cu o viață nouă, divină. Fie ei cu toții să aibă aceeași calitate cu el. Noi astăzi poate nu putem înțelege acest lucru, fiindcă acest lucru întrece capacitatea noastră de gândire. Aceasta încă nu înseamnă că noi nu credem acest lucru, fiindcă Ioan ne scrie: noi vom fi la fel cu el. fiindcă noi îl vom vedea pe El, cum este El. Dacă noi astăzi spunem acest lucru unul celuilalt și după aceea ne privim pe noi înșine, sau dacă mai privim spre alții, acest lucru este și mai rău. Un lucru mai bun este să ne privim totuși pe noi înșine și să ne privim pe noi în oglindă, decât să privim spre alții. Fiindcă în ochii cuiva, celălalt întotdeauna este mai rău decât este. Dar noi putem crede cu toții împreună ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi vom fi identic cu El. Acest lucru pe noi ne face smerit. Acest lucru ne apleacă în dragoste sub puternicul braț al lui Dumnezeu. La fel cum toți oamenii mor în Adam, astfel ei cu toții sunt aduși la viață prin Hristos. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Nu mult timp în urmă, noi acest lucru am citit-o din 1 Corinteni 15. Așa va fi la înviere. Eu mai bine o citesc. Astfel o știți cu toții după aceea, căci astfel este scris. Eu citesc din 1 Corinteni 15, începând cu versetul 47. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Puteți fi siguri de 100% că va exista o trecere din timpul trecător în veșnicie. O trecere din murire în nemurire. Și acel cuvânt din epistola lui Ioan, eu aș vrea ca să vi-l citesc, astfel încât să știți cu toții, căci astfel este scris. Eu citesc din 1 Ioan 3, începând cu versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Există deci o mântuire, dar există și cei mântuiți. Există și acei oameni care au fost curățiți prin sângele mielului. Și aceștia vor fi sfințiți prin adevăr. Și în interiorul acestor oameni, felul dumnezeiesc devine un proces continuu în creștere. Astfel încât noi cu toții, deja aici pe acest pământ, fiind copii al oamenilor, noi să ne dovedim ca niște copii al lui Dumnezeu. Și aceasta să se descopere în viețile noastre. Eu aș vrea să citesc mai departe din Marcu 4, și anume versetul 33 și 34. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când erau singuri la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Este o deosebire foarte mare dacă Domnul însuși dă explicația la aceste lucruri sau dacă o dăm noi. Este o diferență atât de mare ca de la cer la pământ. Eu întotdeauna îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu, fiindcă toate lucrurile noi le găsim în Sfânta Scriptură. Întrebările, dar la fel și răspunsurile. Pildele, dar și explicația lor. Dumnezeu nu ne-a rămas dator cu nimica. El nu a pus nimic în mâinile oamenilor, ci El a păstrat totul în mâinile sale. Noi acest lucru l-am ascultat de la iubitul nostru frate Corrado, căci Dumnezeu folosește diferiți oameni și acest lucru este adevărat. Și totuși rămâne Dumnezeu acela lucrător în toate lucrurile și în toate situațiile. Eu aș vrea să citesc din Efeseni 3, de la versetul 2. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Au existat unii oameni al lui Dumnezeu care au avut de executat o lucrare care întrecea caracterul unei biserici locale. Și acestea erau hotărâte pentru biserica în întregime. Când Pavel scrie că scrisoarea lui să fie citită și în alte biserici, și aceasta este scrisă în 1 Tesaloniceni 5, de la versetul 27. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Unii ar putea să spună, oh, dar în acest loc Pavel a întrecut măsura. El a considerat atât de importantă scrisoarea lui pe care a scris-o tesalonicenilor, astfel încât el a avut pretenția și a spus, în Domnul vă rog fierbinte. Vedeți, în acest loc există taina. El, ca Pavel, nu avea să scrie nicio scrisoare unei mătuși sau unei mame sau cuiva. El nu a scris nicio scrisoare cu scop particular. El stătea sub directa însărcinare a lui Dumnezeu. El a scris, îndemnat prin Duhul Sfânt, totul de ce avea nevoie biserica în toate timpurile. După cum am spus-o eu deseori, astfel ca să avem și noi o orientare duhovnicească, până acolo la sfârșitul timpului de har. Dacă cineva citește celelalte capitole pe care Pavel le-a scris tesalonicenilor, acela își va da seama că este vorba despre venirea lui Iisus Hristos. Eu vă citesc acum din 1 Tesaloniceni 1, ultimul verset. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Citesc din 1 Tesaloniceni 2, versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi, car credeți. Da, și în acel timp se poate să se fi spus, da, acel om a fost poate un proroc sau un apostol, dar noi avem învățăturile noastre. Un bărbat trebuie să fie nebun, care pe de o parte crede că Dumnezeu a avut un proroc sau un apostol. Și pe de altă parte, acest bărbat trece pe lângă totul ce a spus acest proroc sau apostol. Ca și când din cer nu s-ar fi întâmplat nimic. Dragi prieteni, deosebirea nu există în ceea ce a făcut un frate sau în ceea ce nu a făcut un frate. Deosebirea vine direct din cer. Și această deosebire constă în ceea ce a făcut însuși Dumnezeu. Dacă l-ai întreba pe Saul din Tarz, cu ce drept îți asumi această autoritate? La această întrebare el a dat întotdeauna același răspuns. Eu nu voi putea să uit acea zi când eu eram în drumul spre Damasc. Deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Și el tuturor a putut să le mărturisească această întâlnire personală, directă cu Dumnezeu. Și dacă există cineva care prin îngânfarea lui duhovnicească pune la o parte aceste întâlniri directe cu Dumnezeu, ca și când acestea ar fi de la oameni, atunci să vă puneți mâinile la cap și să vă gândiți dacă mai există ceva în acel cap capabil să mai gândească. Noi nu o avem de a face cu unii oameni care și-au prezentat propriile programe, ci noi am avut de a face și avem de a face cu lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, care întotdeauna a însărcinat pe unii oameni cu această lucrare. Luați ca de exemplu pe Moise, când s-a pogorât stâlpul de foc și stâlpul de nor. Și ce s-a întâmplat? Au venit alții care s-au preînălțat și au spus: doar Moise nu este singur în acest loc. Într-adevăr, el nu era singur, dar el era prorocul. Au existat și alții, dar pentru alte slujbe. Dar fiecare trebuie ca să-și găsească propriul său loc și să nu vrea ca să iei locul celuilalt sau să tăgăduiască că un astfel de lucru nici măcar nu era necesar. Acum citim mai departe despre venirea lui Hristos din 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Și este scris mai departe în capitolul 5, de la versetul 1, cât despre vrem și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpedenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Dar după aceea vin niște îndemnuri personale, dar fiți atenți despre ce este vorba. Este vorba despre venirea lui Iisus Hristos. Despre această temă este vorba. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cărmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Și acum Pavel cuprinde, scriind mai departe: Dumnezeul păcii să vă sfințească, El însuși, pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toții. Amin. Ce cuvânt serios! Privit în ansamblu, tema venirii lui Iisus Hristos, chemarea afară, pregătirea, împodobirea miresei, practic totul ce aparține de această lucrare. Și după aceea, conviețuirea mădularelor trupului, conlucrarea noastră cu ceilalți, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Practic ne sunt date toate instrucțiunile. Dar tenorul întregului este dat prin tema venirii lui Iisus Hristos. Și cu privire la această venire a lui Iisus Hristos, trebuie ca să ia naștere o mireasă, fără pete și fără zbărcituri. Ea să fie pregătită și împodobită pentru întâmpinarea mirelui, când El va veni. După versetul din Matei 25, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Punctuația nu este chiar corectă aproape în toate traducerile. Ar trebui să fie astfel. Iată mirele, punct. Ieșiți în întâmpinare. Oricum ar fi, dar mirele vine. Și mirele vine astfel, precum este scris în cuvânt. Un lucru important este ca noi să nu lăsăm lejer procesul nostru propriu de pregătire. Și precum a fost subliniat deja mai înainte, și noi să nu avem impresia că unele învățături, care sunt bune sau rele, constituie întreaga lucrare, ci totul aparține acestei lucrări. Moise a primit însărcinarea direct din partea lui Dumnezeu. El o primea din partea Domnului ca să o dea mai departe poporului. După ce a fost citit tot legământul, și cartea și poporul a fost stropit cu sângele legământului. Omul nu trăiește doar din pâine și nici de la un cuvânt dintr-un loc sau dintr-alt loc, ci omul trăiește din fiecare cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu noi putem crede toate făgăduintele și eu aș spune în special acelea care au fost date pentru timpul nostru. Aproape că nu există nimeni care are probleme deosebite să creadă acele întâmplări care s-au întâmplat deja. Ceea ce s-a întâmplat deja nu ne privește pe noi în mod direct. Și în al doilea rând, se știe și se cunoaște cum a decurs istoria bisericilor. Noi am văzut că au existat unii bărbați mari, trimiși de Domnul în diferite timpuri. Cine s-ar poticni astăzi dacă noi am spune, Dumnezeu l-a folosit pe Martin Luther să dea fiarei acea lovitură mortală cu sabia Duhului, și astfel închisoarea a fost deschisă și Evanghelia a putut să fie propovăduită în libertate. Toți s-ar bucura dacă ar auzi acest lucru, mai ales toate direcțiile protestante. Dacă am vorbit despre John Wesley, atunci ar fi mai puțin la număr. Și dacă am vorbit despre John Smith, ar fi și mai puțin, dar Dumnezeu a avut bărbații pe care El personal i-a însărcinat. Și există astăzi unii frați care sunt atât de duhovnicești, aproape că li se scoală gulerul. Și știți în ce constă aceasta? Ei citesc biografiile acestor mari bărbați. Într-adevăr, ei au fost bărbați însărcinați de către Dumnezeu. Dar noi vrem să fim poporul lui Dumnezeu astăzi, în timpul nostru. Și vrem să-L devenim. Noi dorim să fim aduși în poziția cea mai nouă și cea mai actuală în împărăția lui Dumnezeu. Nu mult timp în urmă eu am fost invitat la o adunare carismatică din Austria. Și vouă nu vă vine să credeți ce fel de cărți au fost expuse în acea adunare penticostală. Eu am dat din cap și am ieșit afară cât am putut de repede. Și aceste cărți se puteau cumpăra. Și un frate de-al nostru a întrebat dacă nu cumva printre aceste cărți care trebuiesc plătite nu se pot expune și altele care sunt gratuite. Dar atunci, să fi văzut, scandalul era gata. Dar atunci au auzit-o oamenii de afară de pe stradă, ce gălăjie era înăuntru. Și de ce? Trecutul este tuturor oamenilor foarte clar. Ei văruiesc mormintele. Nu de mult cineva mi-a dăruit un tablou de-a lui Zwingli, iar ultima dată mi-a dăruit cineva chiar un tablou cum îl jertfește Avram pe Isaac. Oamenii îmi dăruiesc tot felul de lucruri, dar toate acestea indică spre trecut. Dar de ce avem noi nevoie? Sunt informațiile din partea lui Dumnezeu pentru timpul prezent. Astăzi, când noi ascultăm glasul Lui, astăzi, când ascultăm noi cuvântul Lui, astăzi, când ascultăm noi făgăduințele pentru timpul acesta, acestea sunt cerute de la noi. Nu cum judecăm noi și gândim noi despre timpul lui Noe. Dumnezeu ne va judeca pe noi conform făgăduințelor sale pentru acest timp și conform lucrării pe care El a făcut-o în timpul nostru prezent. Și atunci noi putem să spunem întotdeauna doar următoarele cuvinte. Cine are urechi să asculte ce spune Duhul bisericilor. Voi ați știut că au existat mai mulți frați care nu erau cu Pavel, decât era numărul acelora care erau împreună cu Pavel. Odată spunea Pavel, toți m-au părăsit, nimeni nu mai era de partea mea. Și Demas s-a întors în lume. Pavel stătea singur. Un mare bărbat al lui Dumnezeu. Și toți ceilalți și-au făcut grupuri și grupulete și și-au format cluburile lor proprii, fiindcă biserica este doar în acel loc unde este capul. Acolo unde Hristos poate împreuna, astfel încât mădularele să se găsească, fiindcă ele aparțin de același trup. Dar închipuiți-vă, au putut exista unii oameni care ar fi spus ce își permite acest bărbat Pavel, scriind, în Domnul vă rog fierbinte, nu suntem și noi cu toții prezenți? În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Și măcar că nu erau toți de acord să citească această epistolă, dar Dumnezeu a trimis ucenicul său. Și noi astăzi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că aceste epistole au fost scrise. Indiferent dacă ele sunt citite de toți, de mulți sau de puțin, nu contează. Dar din partea noastră ele sunt citite în întregime. Și noi le credem din adâncul inimilor noastre, cu deosebirea că noi nu mergem doar înapoi 2000 de ani și vedem că Dumnezeu a avut unii bărbați pe care El i-a folosit, ci noi am putut trăi momentele astăzi în zilele noastre, cum Dumnezeu a pus din nou pe seșnic aceleași adevăruri, printr-o slujbă care era dovedită din cer. Și un om trebuie ca să fie orbit prin îngânfarea lui, să treacă pe lângă aceste dovezi ale lui Dumnezeu și să le desconsidere și să mai facă ca și când el ar fi îndrept și dovezile lui Dumnezeu au produs doar niște deranjamente, în acest mod nu va merge la Dumnezeu. Aceasta eu vă pot asigura. Voi puteți să fiți cine doriți. Dumnezeu are o rânduială proprie și El a spus, dacă eu trimit pe cineva și voi îl primiți, atunci voi mă primiți pe mine. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, astfel eu vă trimit pe voi. El a dat făgăduințele și El le-a și împlinit. Una dintre aceste făgăduințe este foarte, foarte importantă. Și spre fericire, ea este scrisă chiar și în Testamentul Nou. Există unii oameni care desconsideră Testamentul Vechi. Dar această făgăduință este scrisă în Testamentul Nou. Ea este scrisă în Luca 11, de la versetul 49. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite proroci și apostoli. Pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni. Amândouă lucrurile se întâmplă. Dumnezeu trimite bărbații lui și ei sunt uciși. Dumnezeu trimite și ei sunt prigoniți. De ce toate acestea? Dacă Dumnezeu trimite pe cineva, dacă Dumnezeu însărcinează pe un bărbat, și eu sunt un copil al lui Dumnezeu, atunci noi nu suntem împreunați unul cu celălalt? În același duh? Sub același cap? S-a dezbinat cumva împărăția lui Dumnezeu? Așa ceva nu se poate. Trebuie spus clar și limpede că alte duhuri duc în eroare pe sărmanii oameni. Și ei cad în capcana diferitelor argumente și aceste argumente nu au nicio valabilitate când este spus cuvântul. Aceste argumente își pierd complet prețul lor în fața cuvântului. În fața lui Dumnezeu contează doar cuvântul și faptele făcute conform cuvântului. O de-am cuprinde toate acestea în adâncul inimilor noastre și de-am mulțumi Domnului pentru toate acestea, căci noi am avut deosebita prioritate ca să trăim în această generație, că noi am avut prioritatea să ascultăm aceste făgăduințe și noi căutăm din toate puterile noastre să slujim Domnului, și noi să-L urmăm pe El prin ascultare și credință, până când noi vom trăi momentul venirii sale, când El va lua acasă pe toți ai Săi. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru scumpul și sfântul cuvânt al Lui. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu fiindcă El ne-a descoperit cuvântul Lui. Prin Duhul Său cel Sfânt, El nu ne-a vorbit nouă doar prin pilde, ci El ne-a luat deoparte și ne-a deschis mintea pentru înțelegerea Scripturilor, care se împlinesc acum în timpul nostru. Am înțeles noi cu toții acest lucru. Domnul ne-a deschis mintea ca să înțelegem Scripturile care se împlinesc în timpul nostru. Ceea ce s-a împlinit deja, aceasta o știu tot oamenii. Dar ceea ce se întâmplă astăzi, o știu doar aceia cărora Dumnezeu le-a descoperit-o. Și în împărăția lui Dumnezeu, totul este bazat pe descoperire. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și Pavel a spus, ceea ce a rămas ascuns copiilor oamenilor, acest lucru Dumnezeu l-a descoperit sfinților Săi apostoli și proroci. Haidem ca să mulțumim lui Dumnezeu fiindcă noi avem prioritatea ca să trăim în acest timp. Fiindcă noi putem privi cu ochii deschiși și putem primi în adâncul inimilor noastre cuvântul adevărului și făgăduințele pentru acest timp. Și după aceea, noi să le vedem împlinite cu noi și în noi, în realitate. Lui, Dumnezeului nostru și Domnului nostru, Lui îi aducem toată cinstea și toată lauda noastră, în vecii vecilor. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm în picioare și noi cu toții să-i mulțumim Domnului. Te rog, fratele Rus, mulțumește tu Domnului. Iubitul Dumnezeu, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru scumpul și sfântul tău cuvânt, fiindcă noi știm că al tău cuvânt va rămâne în veci, chiar dacă cerul și pământul va trece. Și cuvântul tău își păstrează valabilitatea. Credinciosul Dumnezeu, noi îți mulțumim, fiindcă și în această dimineață tu ne-ai vorbit într-un mod foarte minunat, fiindcă tu ne-ai arătat cărarea ta pe care noi trebuie ca să umblăm, fiindcă tu ne-ai arătat ceasul, timpul în care noi am ajuns, astăzi, acum. Noi îți aducem toate rugăciunile noastre și lăudăm numele Tău cel Sfânt. O, Doamne, Tu nu ne-ai uitat, ci Tu ne-ai luat la o parte și ne-ai vorbit, cum vorbește un prieten prietenului său. Dar noi îți suntem mai mult decât un prieten, noi am devenit proprietatea Ta. Tu ne-ai mântuit, Tu ne-ai răscumpărat, o Doamne, cu sângele Tău cel Sfânt, Tu ne-ai spălat, o Doamne, Tu ne-ai curățit de toate păcatele noastre, Tu ne-ai transformat în poporul Tău propriu. O Doamne, din adâncul inimilor noastre, noi credem întregul Tău cuvânt. O Doamne, noi credem toate făgăduintele Tale. Și prin harul Tău noi vedem cum toate acestea se împlinesc în zilele noastre. Ce har minunat ne-ai dăruit! O Doamne, noi Te rugăm din adâncul inimilor noastre, rămâi în continuare în mijlocul nostru și binecuvintează-ne! Fiindcă cuvântul Tău spune, pe cine Tu îl binecuvintezi, acela este binecuvântat. Noi îți aducem toate rugăciunile noastre, toate laudele noastre și toată cinstea noastră, o Doamne! Toate laudele noastre ți le aducem Ție, o mielul iubit! O Doamne, în curând îi vei lua acasă pe toți ai Tăi, pe toți aceia care au așteptat venirea Ta, pe toți aceia care sunt refuzați și prigoniți pe acest pământ, pe toți aceia care sunt desconsiderați și bajocoriți, pe toți aceia Tu îi vei lua acasă la Tine, astfel încât ei să fie tot timpul împreună cu Tine. O, Doamne, Tu ai făgăduit că Te duci să ne pregătești locul și îi vei lua la Tine pe toți aceia care poartă bajocorile pe acest pământ. O, Doamne, noi știm și credem că al Tău cuvânt se va împlini acum în zilele noastre și venirea Ta este foarte aproape. Noi îți aducem Ție toate rugăciunile noastre și îți mulțumim din adâncul inimilor noastre. Și în această dimineață, fiindcă noi am avut prioritatea ca să ascultăm cuvântul Tău minunat, o, de-ar fi căzut acest cuvânt adânc în inimile noastre, o, de ne-ar vorbi și de ne-ar îndruma cuvântul Tău. Cinste și mărire Ție, toate laudele și rugăciunile noastre ți le aducem Ție, o Doamne, și numelui Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Haidem ca să cântăm cântecul 623.
Really?